Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Srđan Savić.
Dobar dan. Ministri pravde Srbije i Hrvatske u Zagrebu su razgovarali o spiskovima optuženih za ratne zločine i o mogućem ustupanju vođenja sudskih postupaka uz ocenu da je dosadašnja saradnja Mešovite komisije zadovoljavajuća. Eulex pozdravlja hapšenje turskog lekara koji je presađivao organe u Prištini, ali policija Evropske unije nije sigurna da li će hirurg biti izručen javnom tužiocu u Prištini. Od danas poskupljenje goriva i na pumpama NIS-a, to će uticati i na poskupljenje hrane, tvrde u Privrednoj komori Srbije. Poplavni talas stigao je u Brisbane, treći najveći grad Australije. Struja je isključena, građani se evakuišu iz 20.000 domova. Bojana Jovanovski plasirala se u polufinale teniskog turnira u Sidneju. Sutra moguća kiša, najviša temperatura 12, u Beogradu 10 stepeni. U Zagrebu je završen sastanak Mešovite, Srpsko-Hrvatske komisije za pripremu i razmenu popisa optuženih i osuđenih za ratne zločine. Sastanku su predsedavali ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Dražen Bošnjaković, a prisustvovali su i tužioci za ratne zločine dve zemlje Vladimir Vukčević i Mladen Bajić. Iz Zagreba dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Sastanak je trajao gotovo 2,5 sata, a nakon njega nije bilo izjava za novinare. U saopštenju za javnost koji je podeljeno novinarima, istaknuto je da je u vezi slučaja Tihomira Purde, tužilaštvo za ratne zločine Srbije, da će dostaviti na razmatranje Državnom tužilaštvu Republike Hrvatske kopiju spiska u skladu s ustaljenom praksom i dosadašnjom saradnjom, budući da su za to ispunjene pretpostavke i sporazuma o ustupanju dokaza ove dve institucije. Svrha sastanka, navodi se u saopštenju, bila je nastavak dijaloga i rešavanje otvorenih pitanja vezanih uz postupke za zločine, obostrano izraženo zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i radom Mešovite komisije, kao i državnih tužilaštava Hrvatske i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Zaključeno je da će se hrvatskoj strani već u roku od 7 dana ustupiti do sada sistematizovani podaci o hrvatskim državljanima protiv kojih je pred nekadašnjim vojnim sudovima u SFRJ, Saveznoj Republici Jugoslaviji pre 2003. godine vođen postupak i donesena presuda ili se vodi istraga za krivična dela ratnih zločina, što je, kako se navodi u saopštenju, rezultiralo raspisivanjem međunarodne ili interne poternice. Na sastanku je također postavljeno pitanje hrvatskih državljana protiv kojih je pred vojnim sudovima bivše SFRJ vođen postupak radi krivičnih dela oružane pobune i dela protiv ustavnog poretka bivše SFRJ, pa će se u odnosu na njih pokrenuti inicijativa za dopunu zakona o amnestiji Republike Srbije iz 2001. godine na način kao što je to već regulisano u Republici Hrvatskoj, istaknuto je u saopštenju. Državno tužilaštvo Hrvatske i tužilaštvo za ratne zločine Srbije, osim saradnje u istraživanju ratnih zločina i pomoći u prikupljanju dokaza, intenzivirat će i saradnje u predmetima vođenim u odsustvu za krivična dela ratnih zločina, kako bi se pokušali pribaviti novi dokazi i na osnovu njih sprovesti novi postupci, istaknuto je u saopštenju. Također je zaključeno da Komisija za pripremu i razmenu popisa osoba optuženih ili osuđenih za ratne zločine nastavi sa svojim radom, što će dodatno doprineti uspješnoj saradnji i razvoju dobrih odnosa između Ministarstava pravosuđa i pravosudnih tijela Hrvatske i Srbije, kao i ukupnom jačanju povjerenja između dve države.
Eulex je potvrdio hapšenje turskog hirurga Jusufa Sonmeza u Istanbulu, osumnjičenog da je učestvovao u ilegalnom presađivanju ljudskih organa u privatnoj bolnici Medicus u Prištini. Predstavnik policije Evropske unije na Kosovu, Kristina Herodes, pozdravila je njegovo hapšenje, ali je navela da je suviše rano da se kaže da li će turski lekar biti izručen javnom tužiocu u Prištini.
Podsjetimo, istraga je pokrenuta protiv 9 osoba koje se sumnjiče da su dovodili siromašne ljude iz Rusije, Moldavije i Turske i vadili im organe koji su presađivani pacijentima iz inostranstva. Jusuf Sonmez je u tom ilegalnom poslu označen kao glavni hirurg koga mediji nazivaju dr. Frankenstein. Klinika Mediku se našla pod sumnjom i u izveštaju Dika Martija, u kome će se krajem meseca raspravljati na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu.
Turski hirurg Jusuf Sonmez negirao je na saslušanju da je izveo više desetina operacija na Kosovu u okviru međunarodne mreže trgovaca ljudskim organima. Misiji Eulex još nije poznato da li će doktor, poznat pod nadimkom Frankenstein, biti izručen Kosovu. Direktor bolnice u Gračanici, profesor dr. Stojan Sekulić, koji je radio sa nekima od osumnjičenih albanskih lekara, kaže da je u privatnim klinikama sve moguće. Zabeležio Branislav Kostadinović.
Portparol Euleksa Irina Gudeljević nije mogla da potvrdi da li će turski hirurg Yusuf Solmez, koji je uhapšen sinoć u Istanbulu, biti izručen pravosudnim organima Evropske misije na Kosovu. Kako je objasnio tužilac Evropske unije Jonathan Rattel, velikom broju siromašnih ljudi koji su dolazili iz Moldavije, Turske i Rusije, obećavano je da će im biti plaćeno po 20.000 dolara za organe, ali većina nikada nije dobila nikakvu nadoknadu. Za ilegalne operacije u bolnici Medicus, koje su organizovali profesor dr. Lutfi Derviši i njegov sin Arban, saznalo se 2008. godine, kada se jedan turski državljanin onesvestio na aerodromu u Prištini. On je policiji ispričao kako je ostao i bez organa i bez novca. Direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici, profesor dr. Stojan Sekulić, kaže za Radio Beograd da nema saznanja da li su vađeni i presađivani organi u Prištini, ali ocenjuje da je u privatnim klinikama sve moguće.
Lično poznajem i Dervišija i Parvorfija, urologe s kojima sam radio niz godina pre rata. Oni imaju svoje privatne bolnice. Šta su tim privatnim bolnicama i šta se uopšte dešava u Prištini i meni stvarno nije poznato. Ali sve je moguće. I sa ovim turskim doktorom je moguće da je napravljena šema da su organi prebačivani u neku od evropskih zemalja.
Klinika Medicus spominje se i u izveštaju specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija u delu koji se odnosi na krađu organa Srba i Albanaca u tajnim zatvorima OVK. Dik Marti tvrdi da je Medicus nastavak žute kuće i da su u svim krađama ljudskih organa učestvovali isti ljudi. Turski mediji, prema čijim saznanjima je dr. Solmez bio glavni hirurg, navode da je on tesno sarađivao sa Hašimom Tačijem. List Miliet tako piše da nijedna operacija nije mogla da prođe bez Tačijevog znanja.
Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da Evropa ne sme da zataška zločine koji su počinjeni nad otetim Srbima sa Kosova i Metohije, niti trgovinu ljudskim organima u žutoj kući u Albaniji.
On je kazao da je bitno da se utvrdi ko je te zločine počinio i da se oni izvedu pred lice pravde. Odalović je rekao kako je uveren da će kredibilne institucije kao što je Parlamentarna skupština Saveta Evrope znati da daju odgovore i preporuke koje će imati karakter obaveznosti da se provere svi navodi i do kraja sprovede nepristrasna istraga koja će utvrditi sve činjenice o događajima, o broju ubijenih, načinu na koji su stradali i gde su sahranjena tela kidnapovanih Srba sa Kosmeta. Podsjetimo da je na prostoru Kosova i Metohije ukupno još 1820 nestalih, među kojima 528 Srba.
Izveštač Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je da treba ozbiljno razmotriti predloge pojedinih političkih partija da se na Kosovu krajem godine održe novi parlamentarni izbori zbog mnogobrojnih nepravilnosti na glasanju u decembru.
Ona je rekla da je pratila ponovljene izbore u nekim opštinama na Kosovu i da je izbliza videla manipulacije na izborima. Izborni sistem ima mnogo nedostataka, zato treba što pre početi pripreme kako bi se do kraja godine održali izbori, što je predlog nekih političkih partija, rekla je Lunačekova. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa optužio kosovskog premijera u ostavci i predsjednika Demokratske partije Hašima Tačija da vodi prljavu igru i da je izgubio kompas. Mustafa ocenjuje da je Tači odgovoran zbog toga što je u oba kruga glasanja u opštinama Srbice i Glogovac bilo neregularnosti. Ne želimo da takva zločinačka vlast dođe u Prištinu, kaže Mustafa u intervju u listu Kosova Sot.
15:09. Savet za borbu protiv korupcije dostavio je pismo predsjedniku Tadiću u kojem su navedeni konkretni primjeri korupcije sa kojima su se suočili strani investitori u našoj zemlji i od predsjednika zatražio sastanak tim povodom. A primjeri su već poznati, kažu u Savetu. Privatizacija šećerana, kompanija Knjaz Miloš, Novosti, C-Market, Luka Beograd, Šinvoz i preduzeće Putnik. Detaljnije Nataša Ćimović.
Problem zvani Putnik datira još od 2005. godine, kada je Agencija za privatizaciju raskinula ugovor sa američkom kompanijom Univold Holdings, zadržala sve rate kupoprodajne cene, sve što je kupac uložio u Putnik i naplatila bankarsku garanciju. Ceo slučaj je završio na arbitražnom sudu u Parizu i presuda doneta u korist investitora. Do dana današnjeg Agencija za privatizaciju uporno odbija da mu vrati novac, pa je to učinila Organizacija za inostrane privatne investitore investicije američke vlade, OPIK, čiji je član pomenuta već kompanija. Sada je Srbija dužna OPIK-u, koji je zbog svega toga, prema rečima predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać, prestao da osigurava i podržava američke investicije u Srbiji i odluci obavestio našu vladu.
Već 5 godina se oni bezuspešno obraćaju Ministarstvu ekonomije, Agenciji za privatizaciju sa kojim je Univord napravio ugovor. Postoje blokirana sredstva već 5 godina kod Raiffeisen banki bez ikakvog pravnog osnova. Ovo je prva tema sastanka između gospođe Clinton i premijera Cvetkovića. Oni su rekli da zbog ovog problema nijedna investicija iz Amerike ne dolazi u Srbiju, niti će biti osigurana.
Savet je, kaže Barećeva, o svemu ovome i drugim slučajevima obavestio pismom predsjednika Borisa Tadića, jer im je on u nedavnom susretu rekao da se njemu strani investitori nikada nisu žalili na probleme sa korupcijom.
Možda to zaista jeste, ali njemu je to sve poznato, mora mu biti poznato. Pre svega to su problemi koje stoje pred vladom. Ne može mu biti nepoznato šta je gospođa Clinton najviše zamerila našoj vladi i rekla da ukoliko se taj problem sa OPIK-om ne reši, neće biti investicija iz Amerike.
Bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović kaže da je korupcija uveliko zašla u privatizaciju i pustila pipke.
Ono što je najgore i najcrnije u korupciji vezano za privatizaciju odnosi se na činjenicu da država dobija mnogo manje para u budžet da bi se korupcija omogućila, razara se državna infrastruktura. Neko mora biti podmićen. Za jedan broj investitora čini Srbiju neinteresantnom, odnosno upućuje ih na dogovore sa političarima.
Srbija je zbog korupcije čitav niz loših poruka poslala stranim investitorima i podhitno mora da se upusti u rešavanje problema, stav je naših sagovornika.
Ukoliko danas bude okončano iznošenje završnih reči na suđenju optuženima za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, presuda bi mogla da bude objavljena do kraja sedmice.
Majka ubijenog mladića kaže da se članovi porodice još nisu oporavili od šoka i očekuju da svi koji su učestvovali u tom zločinu budu osuđeni na maksimalne kazne. Advokati optuženih su međuvremenu zatražili oslobađajuću presudu, pošto, kako kažu, nema dokaza da su njihovi klijenti odgovorni za Tatonovu smrt. Brice Tatone je brutalno pretučen u centru Beograda septembra 2009. godine uoči fudbalske utakmice Partizan Toulouse.
Slušate Radio Beograd 1. I naftna industrija Srbije povećala je cene goriva zbog, kako kažu, poskupljenja sirove nafte na svetskom tržištu i povećanja akciza od 1. januara. Najnovije poskupljenje goriva uticaće i na rast cena hrane, kaže za Radio Beograd 1 Vojislav Stanković iz Centra za naučna istraživanja Privredne komore Srbije. Stanković upozorava da smanjenje obima poljoprivredne proizvodnje, nedovoljna podrška države agraru i kretanja inflacije i kursa govore da domaći potrošači treba da računaju na veće izdatke za hranu u ovoj godini. Milica Milovanović.
Kretanja na svetskom kao i na domaćem tržištu govore da hrana postaje sve skuplja. Najnovije povećanje cene goriva i najavljeno poskupljenje struje svakako će pogurati najviše cene u poljoprivredi i prerađivačkoj industriji, pošto su to najvažniji inputi, kaže stručnjak Privredne komore Srbije Vojislav Stanković i podseća da smo se u prošloj godini, kada je hrana u pitanju, suočili sa cenovnim šokom.
Prošle godine je bio rast proizvođačkih cena od 15,6%, maloprodajnih cena 25,6%, to je znači nešto više preko 1/4. Taj trend je prisutan i na svetskom tržištu. S druge strane, visoka inflacija 11,6%, kurs dinara koji klizi stalno, pitanje kako će se do kraja godine kurs kretati. Sve su to faktori koji će uticati na kretanje cena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Povećanje vrednosti izvoza poljoprivrednih proizvoda rezultat je poskupljenja te robe na svetskim tržištima, a ne veće domaće proizvodnje, upozorava Stanković. U našoj zemlji je, prema njegovim rečima, na delu i neodgovarajuća agrarna politika praćena minimalnim izdavanjima za poljoprivredu iz budžeta, koja slabi proizvođače, dok se potrošači suočavaju sa visokim trgovačkim maržama.
Na cenu koštanja se dograđuju trgovci sa izuzetno visokim maržama. Prosečna marža u maloprodaji je 23-24%. PDV ide od 8, pa nadalje ide i na 18%. S druge strane, veliki megamarketi proizvođačima drže po 6 meseci, 180 dana sredstva. Nije rešeno pitanje finansiranja poljoprivredne proizvodnje pored skromnih sredstava u agrarnom budžetu.
Prema procenama predsjednikove savjetnice za socijalna pitanja Gordane Matković, 650.000 ljudi ne može da pokrije osnovne troškove života. Ona je za dnevni list Novosti izjavila da je broj siromašnih tokom krize porastao za 100.000. Statistika također kaže da više od 40% mjesečnih prihoda domaćinstva izdvajaju za hranu, pa i minimalno poskupljenje zadaje veliki udarac kućnom budžetu.
Najava Imleka da će povećati otkupnu cenu mlijeka samo je pokriće za povećanje maloprodajnih cena mlečnih prerađevina, rečeno je na Skupštini Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine, koja je održana u Pokrajinskoj privrednoj komori u Novom Sadu. Izveštava Petar Kočić.
Cena proizvodnje litra mlijeka ekstra kvaliteta bez rada trenutno iznosi 39 dinara, od čega su samo 14 dinara troškovi hrane. Stoga posljednje Imlekovo povećanje otkupne cene mlijeka proizvođačima ne znači ništa, a za javnost je samo pokriće za poskupljenje mlečnih proizvoda, tvrdi predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine Sanja Bugarski.
Mi sad u ovom momentu, ako i dobijemo tu cenu sa kojom je mlekara izašla, to su bili naši zahtjevi za avgusta mjeseca. Vi vrlo dobro znate da od avgusta mjeseca do sada su cene, pogotovo pšenice, kukuruza, otišle daleko više, odnosno poskupele su, i mi po ovoj najnovijoj kalkulaciji ona se doseže malte na 40 dinara, proizvođačka cena mlijeka, a i ta cena koju mlekara nudi, mi ne znamo nikog od proizvođača da je dobio i 32 dinara od prošlog navodnog podizanja cene, tako da i ovo isto mislim da je samo još jedno njihovo obećanje za mlijeko koje niko od nas očigledno nema u svojoj ponudi prema mlekarama.
Na današnjoj skupštini predstavnici oko 3.500 farmera jednoglasno su odlučili da više ne plaćaju usluge departmana za stočarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta, veterinarskih instituta, regionalnih i osnovnih službi, jer kako kažu, od njih stočari do sada nisu imali nikakvu korist. Ponovljeni su i zahtjevi da se donese zakon o mlijeku i subvencijama u stočarstvu, da se na nivou države utvrdi minimalna cena mlijeka, da se premije isplaćuju mjesečno, kao i subvencije po matičnom grlu da budu u dinarskoj protivrednosti od 250 evra. Farmeri su očekivali da će njihovoj skupštini prisustovati ministar poljoprivrede Saša Dragin, ali je on jučer otkazao svoj dolazak. Tim povodom je konstatovano da ministar vjerovatno ima većih briga od problema u proizvodnji mlijeka.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih događaja. Ministri pravde Srbije i Hrvatske u Zagrebu su razgovarali o spiskovima optuženih za ratne zločine i o mogućem ustupanju vođenja sudskih postupaka uz ocenu da je dosadašnja saradnja zadovoljavajuća. Eulex pozdravlja hapšenje turskog lekara koji je presađivao organe u Prištini, ali policija Evropske unije nije sigurna da li će hirurg biti izručen javnom tužiocu u Prištini. Od danas poskupljenje goriva i na pumpama NIS-a. To će uticati i na poskupljenje hrane, tvrde u Privrednoj komori Srbije. U nastavku emisije, poplavni talas stigao je u Brisbane, treći najveći grad Australije. Struja je isključena, građani se evakuišu iz 20.000 domova. Bojana Jovanovski plasirala se u polufinale teniskog turnira u Sidneju. Sutra moguća kiša, najviša temperatura 12, u Beogradu 10 stepeni. U najvećim poplavama u posljednjih 100 godina, koji od prošlog mjeseca haraju australijskom državom Queensland, poginulo je 22 ljudi, dok se oko 70 vodi kao nestalo.
Veliki poplavni talas stigao je na ulice Brisbanea, trećeg najvećeg grada u Australiji. Očekuje se da će voda prodreti u 20.000 domova. U gradu nema struje, a vlasti pozivaju građane da se evakuišu. Dotok električne energije namjerno je prekinut kako bi se sprečilo da dođe do požara ukoliko voda poplavi generatore. Prodavnice su zatvorene i stanovnicima se dele džakovi s peskom. Reka Brisbane, koja protiče kroz taj grad sa oko 2 miliona stanovnika, izlila se na nekoliko mjesta i očekuje se da će više od 6.500 građana potražiti utočište u 3 evakuaciona centra. Lokalni mediji javljaju da će poplavni talas biti najviši sutra, u ranim jutarnjim satima, i da će se on zadržati sve do subote.
Predsjednik Tunisa Zine Ben Ali smenio je ministra policije posle talasa nasilja širom zemlje. Višenedeljni neredi, koji su se proširili i na prestonicu Tunisa, najveći su tokom 23-godišnjeg mandata Ben Alija. U njima je, prema posljednjim izvještajima, poginulo više od 20 ljudi. Predsjednik Tunisa mobilisuje vojsku da bi sprečio nerede. Beleži Tanja Miščević.
Ulični sukobi u Tunisu za sada su okončani pošto je vojska raspoređena širom prestonice Tunisa. Vojnici čuvaju i zgradu državne televizije. Sukobi su, podsećamo, počeli sredinom decembra, kada se jedan univerzitetski obrazovan piljar spalio pošto mu je policija oduzela robu jer je radio bez dozvole. Njegovo samospaljivanje pokrenulo je talas protesta protiv siromaštva i nezaposlenosti, koji su se neočekivano iz varoši Sidi Bouzida proširili sve do prestonice. Ben Ali smatra da su za nerede odgovorni teroristi plaćeni iz inostranstva, koji žele da destabilizuju zemlju manipulacijom mladima. Posle reagovanja Vašingtona i Evropske unije na broj žrtava i korišćenja prekomerne sile nad demonstrantima, predsjednik Ben Ali imenovao je novog ministra unutrašnjih poslova. Protesti se međutim nastavljaju 200 km od prestonice Tunisa. Nekoliko hiljada ljudi skandira protiv represije vlade uzvikujući "Odlazi Ben Ali". Ostavku Alija traži i 200 tunižanskih demonstranata koji su se okupili ispred ambasade Tunisa u Parizu. A u Švajcarskoj je nepoznati počinioc ili više njih gađao bombama ambasadu Tunisa u Bernu, međutim nije bilo veće štete. Policija još uvek traga za počiniocima, dok su razlozi napada još nepoznati, mada se pretpostavlja da imaju veze sa protestima protiv represije u Tunisu.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovao je u Pakistan kako bi sa tamošnjim vlastima ojačao savezništvo u borbi protiv islamskog ekstremizma. Vašington će u Pakistanu sljedećih 5 godina dati 7,5 milijardi dolara na ime pomoći, a od Islamabada traži da pojača vojna dejstva protiv Talibana i boraca Al-Kaide na severozapadu zemlje. Ekstremisti odatle kreću napade na američke i NATO trupe, stacionirane u susednom Afganistanu. U 2 odvojena bombaška napada na pripadnike Afganistanske službe bezbednosti ubijeno je 6 i ranjeno više od 30 ljudi. Napadi su se dogodili dok je američki potpredsjednik Joseph Biden napuštao Kabul posle iznenadne posete Afganistanu. Za oba napada odgovornost su preuzeli talibanski pobunjenici.
Kina je zabranila uvoz svinjskog mesa iz Nemačke, dan pošto je objavljeno da su testovi na farmama za uzgoj svinja pokazali da je meso i tih životinja zaraženo dioksinom.
Prošle nedelje uvoz svinjskog mesa zabranila je Južna Koreja, dok je Rusija uvela oštrije kontrole svinjetine, piletine i jaja iz Nemačke, a nije isključena i mogućnost potpune obustave uvoza. Na aferu sa dioksinom reagovale su i vlasti Velike Britanije, povlačeći iz prodaje svu hranu proizvedenu od jaja iz Nemačke.
15 časova i 22 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će spor oko nepriznavanja novih registarskih tablica Srbije za gradove na Kosovu biti jedna od tema predstojećih tehničkih pregovora sa delegacijom Kosova. Ni mi u Srbiji ne priznajemo kosovske tablice, tako da će ova tema sigurno biti predmet pregovora, rekao je Dačić novinarima u Kanjiži, gde je uručio nove registarske tablice građanima sa oznakom K. Ministar je kazao da je od početka godine izdato 16.000 registarskih tablica i da će kompletna zamena biti okončana do 2012. javlja Bojana Karavidić.
Povodom izjave kosovskih vlasti da neće priznati nove registarske tablice Srbije, ministar policije Ivica Dačić rekao je da je to ishitren potez kojim Priština pokazuje da ne želi da razgovara i to nije u interesu ljudi koji žive na Kosovu. Ovo pitanje pokrenuto je preko Euleksa, izjavio je ministar Dačić, koji je simbolično uručio prve registarske tablice sa oznakama Kanjiže i Bačke Topole građanima ovih gradova u kojima živi većinsko mađarsko stanovništvo. U Srbiji je sada 75 registracionih područja, a bilo ih je 41. Dačićevi domaćini u Kanjiži i Bačkoj Topoli bili su predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši i potpredsjednik vojvođanske vlade Ištvan Pastor.
Mada je zamena registarskih tablica u toku, i dalje ne može istovremeno da se dobije i nova saobraćajna dozvola, što stvara problem svima koji automobilom žele da putuju u inostranstvo. Dok građani negoduju, u Ministarstvu za infrastrukturu tvrde da je sve dobro organizovano i da će i pitanje saobraćajnih dozvola biti rešeno u najskorije vreme. Nenad Celaković.
Građani koji su dobili nove registarske tablice zadovoljni izlaze iz policije jer su uspešno završili još jedan administrativni zadatak kojim je država zadala. Međutim, na novu saobraćajnu dozvolu moraće da čekaju najmanje još mesec dana, a bez nje ne mogu da putuju u inostranstvo. Beograđanin Vladimir Jovanović, noseći svoju novu tablicu, objašnjava nam kako izgleda procedura u policiji.
Dobio se potvrda samo da je vozilo registrovano. I dobio se nalepnice i registarske tablice. S tom potvrdom ne može da se vozi u inostranstvu. Hitnom postupku će biti nove saobraćajne dozvole, još to nisu uveli, znači ako može da se opravda putovanjem u inostranstvo, tako nešto da bude gotovo za par dana. Inače, ko sad registruje auto, mesec dana ne može u inostranstvo.
Međutim, Demir Hadžić iz Ministarstva za infrastrukturu kaže da građani ne treba da brinu i da je čitav proces dobro organizovan.
Neće postojati nikakvih ograničenja da vlasnici vozila koji imaju stare registarske tablice da putuju, odnosno da izlaze u inostranstvo. Ceo proces će se završiti kada su u pitanju zamena samih registarskih tablica u narednom periodu godinu dana. Dakle, kako kome ističe registracija, tako dolazi na promenu, odnosno dobija nove registarske tablice, novu saobraćajnu dozvolu i to tako funkcioniše nadalje.
A u policijskim stanicama sve više građana koji donose svoje stare tablice i čekaju da dobiju nove. Oni različito gledaju na celu situaciju. Neki se žale na administraciju, neki na cene, a ima i onih koji su zadovoljni.
Komentar je vrlo negativan. Na svo ovo teško stanje još izdvajati za to, pogotovo ja imam više vozila, znači svako vozilo puta taj iznos novca po meni jako nepotrebno.
Pokušao sam već da registrujem kola, da promenim tablice, ali su prevelike gužve i ne može da se stigne na red, pa sam odustao, pa ću neki drugi dan.
Sve lepo ide, po planu i programu. Dobio sam nove svoje tablice i srećan sam.
Bili smo u redu negde 10 i završili smo za 45 minuta.
Nove tablice važiće 7 godina, a novinu u odnosu na stare predstavlja to što se uz doplatu mogu birati posebna slova i brojevi. Cena nove registarske tablice je 2000 dinara.
Dilemu hoće li i koliko pojeftiniti vozila posle smanjenja carinske stope obično razrešava prosta računica. Uglavnom je reč o 200 do 300 evra ukoliko uvoznici ne nađu još koju kap da iscede iz već minimalne marže. Beleži Borislav Vučetić.
Samo smanjenje carine od 2,5% sa 7,5 na 5 koje je startovalo od 1. januara za vozila iz Evropske unije neće preterano uticati na poboljšanje situacije u prodaji vozila, odnosno nekog drastičnog smanjenja cena, kaže za naš program generalni direktor Renault Nissana Srbija Milan Belin.
Uzimajući u obzir da je u prošloj godini najprodavanija vozila su bila negde tu do 10.000 evra, znači da je smanjenje tih 2,5%, da kažem skoro minimalno, možda nekih 200-300 evra, to ne može uticati pretjerano na veću potražnju i na dovoljno snižavanje cena.
Uvoznici automobila su prethodne godine drastično smanjili cene osnovnih modela vozila, odnosno svoju maržu, podsjeća Milan Belin.
Možemo se slobodno reći da mi i u Evropi i u regionu imamo najjeftinija vozila koja se nude na našem tržištu. S tim u vezi mislim da nažalost više nemamo dovoljno prostora da bi mogli da spuštamo cene koje bi nam omogućile neku bolju i veću prodaju.
Za vozila koja su uvezena do 31. decembra ne može da se primenjuje niža carinska stopa, pa i smanjenje cene osim ako uvoznici ne nađu još neku mogućnost, odnosno još smanje maržu kako bi se cena izjednačila sa automobilima uvezenim u ovoj godini. A uskoro treba očekivati uvođenje takozvane ekotakse, što će neminovno povećati cene vozila.
Na 4. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, završenom sinoć u Drvengradu u Mokroj Gori, nagradu Zlatno jaje za najbolji film dobila je ruska rediteljka Sonja Karpunina za kratki igrani film Šansa. Festival, posvećen prvenstveno budućim filmskim stvaraocima, obeležilo je prisustvo poznatih reditelja i glumaca i njihovi susreti sa studentima filmskih akademija koji su u Mokru Goru stigli iz 20 zemalja. Javlja Zoran Žeravčić.
Priča o Ruskinji koja na lutriji dobija američku zelenu kartu, ali ipak ne napušta muža i sina, rediteljke Sonje Karpunine, osvojila je žiri, a mladoj Moskovljanki, kako sama veruje, predstavlja odskočnu dasku u karijeri.
Lično mi je to da je uvjerenost u tom što možno dvigati se dalje.
Žiri, filmski kritičari i publika, koja je iz večeri u veče punila projekcionu dvoranu u Drvengradu, slažu se da je u konkurenciji za nagrade bilo 20 odličnih studentskih filmova. Osnivač Kustendorfa, naš čuveni reditelj Emir Kusturica, ističe da su studentski filmovi ispunjeni životom i energijom.
Postoje vrlo ozbiljni mladi ljudi koji su motivima, temama i načinom obećavaju da će kinematografija da živi još dugo.
Kao retko koja filmska smotra u svetu, Kustendorf je mesto susreta budućih filmskih stvaralaca i poznatih reditelja i glumaca, kako kroz radionice, tako i u neformalnoj atmosferi, na stepeništima ili restoranima Drvengrada. To je posebnost Kustendorfa, zbog čega festival u Mokroj Gori ima sve više poklonika.
In memoriam.
U Beogradu je posle duge i teške bolesti u 74. godini preminuo Miodrag Mile Stojiljković, dugogodišnji novinar i urednik Radio Beograda. Za 4 decenije novinarskog rada slušalcima Radio Beograda prenosio je rezultate i atmosferu sa evropskih i svetskih prvenstava i olimpijskih igara. Posebno se pamte njegovi prenosi fudbalskih derbija i utakmica Crvene zvezde do finala Kupa UEFA i komentari u emisiji Vreme sporta i Razonode. Miodrag Stojiljković dobitnik je Majske nagrade, specijalnog priznanja Udruženja novinara Srbije, godišnje nagrade Radio Televizije Srbije. Udruženje sportskih novinara Srbije nagradilo ga je zlatnim mikrofonom Radivoje Rađa Marković, a dobitnik je i nagrade za životno delo 1996. godine. Odlikovan je ordenom Zasluga za narod sa srebrnom zvezdom. Vreme i mesto sahrane Miodraga Stojiljkovića biće naknadno saopšteni.
Sport.
Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u polufinale turnira u Sidneju, pošto je pobedila Italijanku Flaviju Penetu sa rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-1. Protivnica srpskoj teniserki u polufinalu biće kineskinja Li Na, koja je pobedila Ruskinju Svetlanu Kuznjecevu sa 2-1.
Mlada Beograđanka Bojana Jovanovska ima sve uslove da bude u svetskom teniskom vrhu i priključi se Ani Jeleni, kaže teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Od svoje 7. godine kada je počela da igra, može se reći iz godinu u godinu je pokazivala svoj raskošni talenat. Osvajala je turnire i sa 10 i 12 godina, sa 14 je bila prvakinja Srbije, sa 16 godina je već pokazala da će na ITF, odnosno na turnirima juniorskim koji organizuje Svetska teniska organizacija, postizala je uspehe i tako je nagovestila da će u seniorskoj konkurenciji biti veoma ozbiljan kandidat da za nekoliko godina uđe među 20-30 igračica sveta. U svakom slučaju ima perspektivu da postane svetska igračica. Ne bih rekao da zameni Jelenu i Anu jer one su mlade i pred njima je velika teniska budućnost, ali da im se priključi to je sigurno.
Sutra posle maglovitog jutra umereno oblačno sa kratkotrajnom slabom kišom estimično. Jutarnja temperatura od -2 do +3, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, krajem dana i tokom noći moguća kratkotrajna slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 10 stepeni.
Završene su novosti dana. Urednik vesti bio je Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Srđan Savić. Prijatno poslepodne uz Radio Beograd 1.